numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfintele Evanghelii Sinoptice, adică Matei, Marcu și Luca, sunt cele care relatează momentul de pe muntele Taborului, cu ușoare detalii deosebitoare de la una la cealaltă. Sfântul Evanghelist Ioan nu pomenește de schimbarea la față. Toate cele trei texte pe care le avem se citesc două mâine și unul poimâine, dacă se face slujbă. Și astăzi este miercuri sau ce este? Joi, a vine. Deci se va putea citi sâmbătă. Adică pe data de 6 la utrenie se citește de la Sfântul Luca. La Sfânta Liturie vom citi relatarea de la Sfântul Matei și în ziua de 7, dacă se face Sfânta Liturghie, se citește Evanghelia de la Marcu. În felul acesta avem buchetul întreg, cu întreg alcătuit din trei episoade deschise diferit de Sfinții Evangheliști. Pentru că mâine la utrenie nu vom fi foarte mulți și pentru că nu se face predică cu Evanghelia de la utrenie, mi-am propus astă seară, până când se taie litia, să citesc cu ușoare comentarii Evanghelia de la Luca și în felul acesta să punem în sufletul nostru evenimentul, pentru că altfel ar fi trebuit să-l descriu cu cuvintele mele, ca să știm pentru ce ne-am adunat, nu? Vara e foarte greu și neexistând o perioadă pregătitoare, e foarte greu să intri după ce ai ieșit din temele zilei și din osteneala și din zăduful și din toate așa, să intri deodată într-o sărbătoare, în semnificația unei sărbători, cum este schimbarea la față. Grea, de o vreme încoace, eu mereu spun la praznice că sunt grele praznicele, foarte grele. Pentru că se cere cumva să te transpui în situație, să îți dai seama de ce a fost și de semnificația și de importanța pentru noi, adică de aspectul viu al lucrului pentru noi cei care trăim astăzi, ceea ce e foarte complicat. Cum să faci treaba aceasta? Din ce? Din ce să construiești aceste lucruri noi, oamenii moderni, care vai de capul nostru? Deci iată ce spune Sfântul Luca. În vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacob. Deci Petru, pe Ioan și pe Iacob. Și s-a suit pe munte ca să se roage. Sfântul Luca este cel care foarte precis ne spune acest lucru. Nu-l găsim la ceilalți doi. Deci nu s-a urcat pe munte, cum ne ducem noi pe munte iubitorii de natură, ca ce? Ca să ne biruim pe noi înșine, să arătăm că mai putem urca, că... sau să vedem Brașovul de pe vârful Paltinul sau eu știu ce vrem să mai vedem, să mai facem, nu? Nu! S-a urcat pe munte să se roage. Noi nu ne urcăm pe munte să ne rugăm. Cum ar fi să mergem să ne rugăm? Am un coleg, Dumnezeu să-l odihnească, că a trecut la Domnul, mai teatral era așa în felul lui, nu vă spun cine era. Domnule, a luat elevii, tinerii, nu știu ce, și s-au dus cu Sfântul Antimis, cu cele necesare pentru liturghie, să facă o liturghie sus, în Bucegi, la Crucea Eroilor. A zis, băi, chiar interesant, chiar frumos și deosebit. Adică i-a urcat pe aia pe munte până acolo, ca să facă Sfânta Liturghie acolo, la poalele Crucii Eroilor, el de capul lui. Bine, ce a făcut rău? N-a făcut rău. Ăia s-a urcat pe munte să se roage. Deci, și pe când se ruga, spune Sfântul Luca, și pe când se ruga, Mântuitor, cât de rugători au fost ucenicii acolo? Nu știu. O să vedem dacă ne zice ceva. Zice, și pe când se ruga el, chipul feței sale s-a făcut altul și îmbrăcămintea lui albă strălucind. Deci noi putem lua sărbătoarea aceasta ca pe un fel de prilej în care să ne gândim la puterea rugăciunii. Puterea rugăciunii asupra ta, celui care te rogi. Noi de obicei avem în vedere doar rugăciunea ca și cerere. Ne rugăm lui Dumnezeu și rezolvarea ar fi ca Dumnezeu să împlinească ce vrem noi. Și nu se împlinește ce vrem noi. Câteodată se împlinește, câteodată nu, depinde, nu? Noi mai zicem și așa, împlinește, Doamne, cererile de folos ale robilor Tăi. Adică s-a băgat o nuanță din aceasta, că uneori suntem bezmetici și cerem trăznăi. Nu! Actul rugăciunii în sine, deci ce o fi rugăciunea, dragii mei, ce o fi rugăciunea și ce o fi rugăciunea făcută de Mântuitorul Hristos pe muntele Taborului, că actul acesta al rugăciunii l-a transformat pe rugător. Îmi vine în minte, vezi, că eu sunt un om de conexiuni, de așa, asta mi-a fost predica dintotdeauna. Are Vasile Voiculescu o povestioară măruntă, zice, Revolta animalelor. O citeam la lecțiile de religie altă dată, că mi se părea că e obligatoriu tinerii să știe lucrul acesta, foarte frumos. Și cheia povestirii este... Animalele se revoltă pentru că în epoca de piatră omul se purta urât cu ele, mă rog, le prigonea, le bătea, le punea la treabă, le nu știu ce, și s-au hotărât, gata, îl zdrobim, îl terminăm, bivolii și, mă rog, și s-au asociat câinele, pisica, toți acolo, taurii și așa mai departe, să-l facă zon. Și când, printr-o gaură făcută de șoarec, s-a uitat pe rând la om și ticăloasa de pisică zice, e nimica goală, ia uitați-vă prin gaura asta și vedeți cât e de slab, ca să îndrăzniți să-l faceți zob, nu? Și când ei s-au uitat pe rând acolo, dar pe măsură ce se uitau, dispăreau de acolo, fugeau înfricoșați. Deci după ce au văzut mai întâi că omul și-a dat jos la culcare pieile de animale, de leu, de nu știu ce, care le dădeau un miros de care bietele animale de muncă se temeau, nu? Dintr-o dată a părut că omul pare atât de fragil ca un nou născut, ca un amărât de tot, vai de capul lui, o fragilitate de ființă și gata să se repeadă. Dar omul a început să se roage. Deci omul, înainte de a se băgase el sub ceva șternuturi acolo ce a avut el în pândrala aia de casă ce-o fi avut-o, a început să se roage. Dacă până la rugăciune omul părea slab, părea un amărâtâu, un nenorocit, un vai de mama lui, de animalele, și-o înfuria toate, gata, îl zdrobim, când s-a rugat, zice, domnule, a crescut din om un stâlp de foc. Așa vedeau animalele. N-au știut ele ce se întâmplă, dar au văzut numai ca un stâlp de foc care se ridica din om și se ducea în infinit, se ducea în înaltul. Și la lucrul acesta, animalele s-au fricoșat, s-au speriat și n-au știut cum să dispară, să se depărteze cât mai repede de vederea aceasta. În comunism, când a apărut prima dată povestirea, Nu i-au tipărit-o comuniști, că amărâtul ăsta abia ieșise din temniță și așa mai departe. Nu i-au tipărit lucrarea în felul acesta, ci, zice, o schimbat-o. Zice omul, țac, fac din cremene și din amnar și-au făcut flacără și atunci animalele s-au speriat. Nu, originalul, care a apărut după Revoluție și l-am putut citi și noi cu toții, a fost că omul s-a rugat. Și când s-a rugat, a devenit altul. Vedeți? Omul s-a rugat și a devenit altul. Numai prin faptul că se ruga. Actul rugăciunii l-a arătat pe om ca o ființă care nu mai intra în dialog cu animalele tare, slab sau așa mai departe. Cu totul și cu totul altceva. Mi s-a părut potrivit să vă evoc lucrul acesta, pentru că schimbarea la față a Domnului e descrisă de Sfântul Luca în felul acesta. Deci, chipul feței sale s-a făcut altul, îmbrăcămintea lui albă strălucind. Și iată doi bărbați vorbeau cu el, Moise și Ilie, care arătându-se într-o slavă, vorbeau despre sfârșitul lui. Iarăși o nuanță care nu-i în acelalte Sfinte Evanghelii. Deci acolo pe muntele Taborului, Mântuitorul era mare față de Moise și Ilie. Moise și Ilie erau, cum v-am spus, în fiecare an. vârfuri ale evreimii, ale Vechiului Testament. Ori aici erau ca și slujitori. Deci Mântuitorul era altceva, era superior. Și vorbeau cu el despre sfârșitul lui. Despre ce sfârșit? Despre săptămâna patimilor, despre Golgota. Sfârșitul lui pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Clar, absolut clar. Aș comenta, dar să lungește prea mult. Iar Petru și cei care erau cu el erau îngreuiați de somn, dar deșteptându-se au văzut slava lui și pe cei doi bărbați stând cu el. Deci a venit și somnul, dar totuși n-au adormit și au reușit să-l scăpe în partea cealaltă, să iasă cumva din ei și să vadă lucruri care nu se văd de obicei. A fost o îngăduință a lui Dumnezeu ca ei să vadă așa ceva. La Sfântul Serafim de Sarov, toată ortodoxia noastră e strâns legată, așa, puternic de tot de sărbătoarea aceasta și ar trebui să fie normativă, să fie ceva special, așa, adică ortodoxia altceva decât alte școli creștine. Și ca să vezi acest altceva, ar trebui cu schimbarea la față să te duci, nu? Sfântul Serafim de Sarov, știți că a fost un văzător, a fost unul care s-a depășit pe sine, care a trăit experiența taborului și el a vrut să facă și pe ucenicul lui să fie martor, adică să vadă această lumină. Și a făcut în așa fel încât ochii ucenicului Motovilov să se deschidă și să vadă și el această slavă, această lumină taborică, să-l vadă pe Sfântul Serafim în această lumină și să aibă niște trăiri deosebite. Deci ucenicii, în mod normal, să roagă cineva, poate să roagă un sfânt, nu vezi nimic. Deci sunt două lucruri diferite, înțelegeți? Odată schimbarea la fața Mântuitorului, adică această revelare, această descoperire a firii lui dumnezeiești, tainica sa fire dumnezeiască care a fost ascunsă până atunci, ca oamenii să-l poată privi, să-l poată relaționa cu el. Ce-i spune lui Moise la citirile de la Paremii? Nu poți să vezi fața mea și să rămâi viu. N-ai cum să vezi fața mea să rămâi viu. Și alt aspect este faptul că ucenicii pot să vadă acest lucru. Deci poți să stai lângă un sfânt să-l vezi că se roagă, și el poate trăiește lucruri excepționale, dar n-ai nici măcar privirea animalelor din povestirea lui Vasile Voiculescu ca să vezi schimbarea, să vezi ce se întâmplă cu structura omului, cu omul atunci când el se adresează lui Dumnezeu și se roagă cu toată sinceritatea. Actul rugăciunii îl face pe om ființă superioară. Animalul nu se roagă. Omul se roagă pentru că sunt în el organe de rugăciune, sunt în el, are el vocația rugăciunii, adică are vocația să se îndrepte către ceea ce este suprem. Iar când s-au despărțit aceia de Iisus, Petru a zis către el, învățătorul, e bine este să fim aici, să facem trei colibe, despre asta poate reușim să vorbim ceva mâine, ca să nu o lungim predica prea mult. Doamne ajută!